คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com รีวิวเกม Uncharted Legacy of Thief Collection ตำนานล่าสมบัติฉบับรวมฮิตการมารวมกันของ2เกมยิงที่สนุกที่สุดที่ไม่อยากให้คุณพลาดไปกลับมาอีกครั้งสำหรับเกมล่าสมบัติระดับตำนานของค่ายโซนี่อย่าง Uncharted ที่มาอีกครั้งในรูปแบบเกมรวมฮิตคาดว่าเพราะในเร็วๆนี้ยังจะมีภาพยนตร์ Uncharted ออกฉายทำให้โซนี่เข็นเกม Uncharted Legacy of Thief Collection ออกวางขายบน PS5 ที่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆเกมที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนแน่นอนว่าหากคุณเคยเล่นมาก่อนคงจะสัมผัสความยอดเยี่ยมระดับเศษ10/10ของซีรีส์ล่าสมบัติของค่ายโซนี่ที่แม้ว่าบนคอนโซลรุ่นใหม่อย่าง PS5 ยังไม่มีวี่แววภาคใหม่หรือภาคต่ออย่างไรก็ตามก็มีการจับเอา2เกมมารวมกันปรับกราฟิกในส่วนของเฟรมเรทแล้วเอามาขายใหม่โดยใน Legacy of Thief Collection จะเป็นการนำภาค Uncharted 4และ Uncharted The Lost Legacy ที่ออกบน PS4 มาขายในชุดเดียวบนPS5 กราฟิกเหมือนเดิมเพิ่มเติมเฟรมเรทงานด้านภาพของ Uncharted Legacy of Thief Collection แทบจะเหมือนคนฉบับโดยทั้ง2เกมคือ Uncharted 4และ Uncharted The Lost Legacy จะออกบน PS4 ซึ่งของเดิมถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้าอยู่แล้วทำให้การเอามาเล่นบน PS5 ยังคงดูดีงามเหมือนเดิมสวยงามทั้งตัวละครและรายละเอียดของฉากอย่างไรก็ตามผู้สร้างก็ได้อัปเกรดเฟรมเรทให้ดีขึ้นลื่นไหลมากกว่าเดิมโดยอยู่ในระดับ60 FPS จากเดิมจะรันแค่30 FPS นอกนั้นก็แทบไม่แตกต่างจากบน PS4 แต่โดยรวมภาพก็ยังสวยงามมากต่อให้เล่นในปี 2022ส่วนเพลงประกอบถือว่าเป็นจุดเด่นของซีรีส์มายาวนานเพราะเพลงใน Uncharted 4และ Uncharted The Lost Legacy ยังคงทำได้น่าประทับใจมากๆมีเพลงทีมหลักที่ติดหูและยังเต็มไปด้วยดนตรีประกอบที่น่าตื่นตาตลอดเกมรวมทั้งระบบเสียงที่หากได้ลำโพงดีสักชุดก็จะทำให้การเล่นสมจริงมากกว่าเดิมรวมทั้งเสียงภาคที่ใส่เข้ามาทุกส่วนของเกมด้วยทำให้เหมือนได้ชมภาพยนตร์แอคชั่นไปพร้อมกับการเล่นเกมเลยข้อเสียคือเรื่องราวในเกมมันเหมือนเดิมไม่ได้เสริมเนื้อเรื่องใหม่แบบ DLC เข้ามาด้วยทำให้น่าเสียดายไปเล็กน้อยสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วโดยเนื้อเรื่องใน Uncharted 4เราจะได้เล่นเป็นนาธานเดรกที่ต้องออกค้นหาสมบัติไปพร้อมกับการเล่าเรื่องแบบย้อนอดีตไปสู่วัยเด็กและวัยหนุ่มของนาธานที่จะเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นและมีการเล่าสลับไปมาตลอดเกมส่วน Uncharted The Lost Legacy จะเล่าการผจญภัยของ2สาวอย่างโคลเอ เฟรเซอร์และนาดีนรอสที่จะออกหาสมบัติที่อินเดียแม้จะมีตัวเกมที่สั้นไปหน่อยเมื่อเทียบกับภาค4แต่ก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กันเกมเพลย์เกมยิงแถวหน้าของวงการเหมือนกับกราฟิกที่รูปแบบการเล่นเป็นแนวเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ที่เรียบง่ายเน้นการเข้าหลบที่กำบังแล้วโจมตีสวนกลับระบบอาวุธปืนที่สมจริงมีหลากหลายประเภทและยังมีการบังคับที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนมือใหม่ก็เข้าใจได้ในทันทีส่วนของใหม่ที่เพิ่มในภาค4คือตะขอและเชือกไว้ใช้ห้อยหนไปยังที่สูงส่วนบน PS5 มีการเพิ่มระบบเล็งยิงทำให้มือใหม่เล่นได้ง่ายและข่าวดีคือปุ่มกดทริกเกอร์ของ PS5 ได้ถูกเอามาปรับแต่งให้การเล่นสมจริงมากขึ้นด้วยและนอกจากใช้ปืนยิงแล้วการต่อสู้ระยะประชิดหรือการใช้หมัดต่อยแต่ก็ทำได้ง่ายเพราะใช้ไม่กี่ปุ่มแต่จะไม่มีการบอกว่าต้องกระตรงจุดไหนเราต้องเรียนรู้และจับจังหวะการเอาเองและข้อดีคือมันจะมีการสั่นเพื่อบอกใบ้ว่าจะต้องกดตอนไหนและทั้ง2ภาคยังคงเป็นเกมเพลย์ในแบบเดียวกันไม่แตกต่างเสียดายที่ความจริงน่าจะมีอาวุธหรือระบบต่อสู้ใหม่เสริมเข้ามาสักหน่อยแต่ของเดิมก็ถือว่าดีอยู่แล้วฉากที่ต้องปีนป่ายแก้ปริศนาที่สนุกเหมือนเดิมอีกจุดเด่นของซีรีส์คือการปีนป่ายไปตามฉากและภาคนี้ยังคงใส่ฉากที่เราต้องเสี่ยงตายแบบความเร็วสูงที่เป็นจุดเด่นมาตลอดเหมือนเดิมและเสริมด้วยความยิ่งใหญ่ของฉากที่กว้างมากๆและมีส่วนให้เราได้สำรวจมากกว่าเดิมแม้จะไม่ได้เป็นแบบ Open World ก็ตามเพราะเกมยังแบ่งเป็นตอนๆอยู่แต่ถือว่าสร้างความสดใหม่ให้กับแฟนๆนักล่าสมบัติได้แล้วส่วนฉากไล่ล่าด้วยความเร็วสูงก็พัฒนาขึ้นเช่นฉากไล่ล่ายิงกันบนเรือที่ทำออกมาได้ไม่มีที่ติดสมกับเป็นเกมเรือธงของโซนี่โด ดยรวมแล้วแม้เกมอันชาร์เต็ดเลกาซีออฟทีฟคอลเลกชันจะเหมือนเกมรวมฮิตเอาของเก่ามาขายใหม่แต่หากคุณไม่เคยเล่นมาก่อนหรืออยากกลับมาเล่นอีกรอบบน PS5 ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะของเดิมถือว่าทำได้ดีมากอยู่แล้วและมาเสริมด้วยเฟรมเรทที่ดีขึ้นและยังเพิ่มระบบรองรับปุ่มทริกเกอร์ของ PS5 เข้าไปถือว่าทำมันพอจะมีอะไรใหม่บ้างแต่หากคุณมี2เกมอยู่ในคอแรกชันของคุณอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้ออีกครั้งอย่างไรก็ตามมันก็คือการมารวมกันของ2เกมยิงที่สนุกที่สุดที่ไม่อยากให้คุณพลาดไป